លិខិតប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះគឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស្រី Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងជាច្រើនពីការគំរាមកំហែងអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយការបង្ខិតបង្ខំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដែលតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ករណីនេះជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបានបង្ហាញនៅប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនដូចខាងក្រោមកម្ពុជាសូមធ្វើការឆ្លើយតបនៅការកត់សម្គាល់របស់លោកស្រី Ronald Smith ដោយចាត់ទុកថាស្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះដើរតួនាទីលំអៀងនិងកំពុងធ្វើបុរេវិនិច្ឆ័យមុនស្ថានភាពមកដល់ហើយថាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកស្រី Ronald Smith ហាក់ដូចជាកំពុងតែសម្រួលឲ្យមានយុទ្ធនាការរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្វែងរកក្រុមបះបោដើម្បីធ្វើវិឆិតកម្មប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយការលើកទឹកចិត្តការធ្វើពហិការបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាមិនមែនដូចប្រទេសដទៃទៀតនោះទេគឺមិនបានជំរុញឬបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនណាដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញច្បាប់បោះឆ្នោតនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនណាដែលរារាំងមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងន័យនេះទៀតក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវាយតម្លៃថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានបំភ្លេចចោលទង្វើរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងបកពួករបស់គាត់ដែលអំពាវនាវឲ្យមានឧទាមកម្មយោធាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងជំរុញឲ្យមានចលនានិយមប្រឆាំងប្រទេសចិនដែលជាទង្វើរើសអើងជាតិសាសន៍ហើយបង្កឲ្យខូចទំនាក់ទំនងដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទង្វើរបស់លោកសំរាំងស៊ីមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅតុល្យភាពប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញគួរតែត្រូវបានថ្កល់ទោសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយមើលឃើញដូចនេះក្រសួងការបរទេសមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះមិនបាននិយាយថ្កល់ទោសអំពីក្រុមមួយកំពុងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះតែក្រុមប្រឆាំងបានកំពុងតែបំផ្លាញស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងការបរទេសសូមទទូចដល់លោកស្រី Ronald Smith ឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិន័យរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសដដែលនេះបានរំលឹកផងដែរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការធានាចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ទោះបីបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈឬស្ថាប័នណាក៏ដោយគឺមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនយោបាយនិងសង្គមនោះទេលោកស្រី Ronald Smith គឺជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់មកសិក្សានិងវាយតម្លៃដោយផ្ទាល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺមួយឆ្នាំពីរដងកាលពីលោកស្រីមកកាន់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីគឺមុនយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកស្រីបានប្រាប់កម្ពុជាថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពសុចរិតនោះទេបើបកប្រឆាំងធំមួយត្រូវបានគេឃាខាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះលោកស្រីក៏បានហៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីបានសរសេរនៅលើ page Facebook របស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយថ្កល់ទោសជនណាដែលគំរាមកំហែងអ្នកដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតហើយសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយវិទ្យុស្ត្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21កក្កដាលោកសួសយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចបានហៅលោកស្រី Ronald Smith ថាជាមេធាវីឲ្យក្រុមប្រឆាំងលោកថាលោកស្រីគូលាលែងពីតំណែងពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅ
បាទខ្ញុំយល់ឃើញទី1គឺលោកស្រី Ronald Smith ហ្នឹងខ្លួនឯងថាយល់ច្បាប់កម្ពុជាឬទេនេះយល់ឃើញទី1របស់ខ្ញុំយល់ឃើញទី2សួរថាតើលោកស្រី Ronald Smith បានខ្លាយទៅជាមេធាវីរបស់ចលនាប្រឆាំងកម្ពុជានិងប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពីកាលហើយសំណួរទី3របស់ខ្ញុំតើលោកស្រី Ronald Smith មានកិត្តិយសសមនឹងទទួលប្រាក់ខែរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬទេព្រោះបើលោកស្រីបាត់បង់នៅអាភិក្រិតភាពរួចទៅហើយខ្ញុំគាត់តែដឹងថាលោកស្រី Ronald Smith គាត់គួរតែលាលែងពីតំណែងនៃជាអ្នកមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះគាត់បានគាត់នៅនឹងអាភិក្រិតភាពរបស់គាត់ដែលជាមន្ត្រីនៅក្នុងភាពអាភិក្រិតមួយ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23កក្កដាលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានវាយប្រហារតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរលោកថាលោកស្រី Ronald Smith មិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីច្បាប់នៅកម្ពុជានោះទេការឃោសនាបោះឆ្នោតជិតដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់ហើយគឺនៅ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគណៈបកទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញសកម្មភាពឃោសនាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតតែបើតាមការសង្កេតបកមួយចំនួនលើកលែងតែបកកាន់អំណាចគឺបាក់ទាំងនោះសឹងរោគអ្នកជួយហាយក្បួនរបស់ខ្លួនស្ទើរមិនបានហើយម្យ៉ាងទៀតចរន្ត២កំពុងដើរបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាគឺមួយសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតតែមួយទៀតត្រៀមធ្វើពហិការលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គម និងនយោបាយមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នានោះទេព្រោះតែបរិយាកាសនយោបាយលោកថាអ្នកឈ្នះដឹងពិតថាខ្លួនគេកំពុងតែឈ្នះហើយអ្នកខ្លះដឹងខ្លួនថាមិនទទួលបានអាសនៈក៏ដឹងខ្លួនដែរលោកថាការបោះឆ្នោតលើកនេះធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះ
អ្នកដែលសង្ខេបតាមនឹងមិនចង់បានបាទនេះវាខ្វះយុត្តិធម៌ខ្វះតាំងពីដំណឹងទៅអានេះយើងអត់ថានិយាយអំពីការគម្រាមដោយស្ងាត់ដែលយើងមិនឮសូរទៅគ្រប់ទិសទីទៀតដូច្នេះកាលណាយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតមួយដែលចូលទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺវាត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើគុណភាពទាំងមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតទៅនឹងក្រោយបោះ
យ៉ាងនេះក្តីមានការព្យាករណ៍ថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតទំនងមានអត្រាលើស 50% ឡើងទៅទោះជាក្រុមប្រឆាំងខិតខំអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការក៏ដោយជាមួយគ្នានេះការបោះឆ្នោតលើកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែកសហគមន៍ចម្រុះគ្នាគឺក្រុមខ្លះរងចាំថាឲ្យតែការបោះឆ្នោតចប់សពគ្រប់គឺខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះឡើយក្រុមនេះមានសហភាពអឺរ៉ុប27ប្រទេសប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិមួយក្រុមទៀតដែលត្រៀមទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះមានដូចជាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីវៀតណាមជាដើមពីខ្ញុំបាទនៅរឿនរដ្ឋីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា